Martin de Battista nil-iqa programmi uħormi s-sensila siġu jahraq, sensila li għatta tiħarsa li l-istor tal-parlament Malti sam il-wasla tal-Ingliżi sa żminijiet tal-lum u l-futur qrib. Din s-sensila hija bbażata fuq il-ktieb Malta's Parliament an Official History ta' Professor Godfrey Perotta, lecturer fil-Department of Public Policy fl-Università ta' Malta. Merħba mill-ġdid Godfrey, fil-programm tal-lum ħanaraw naqra kif jaħdem il-Parlament u l-istorja tiegħu. Kif imbidlet il-proċedura? X'nifhmu meta ngħidu l-privileġġi? Għaliex jeżistu l-kumitati? Kif ix-xogħol tal-Kamra inqasam matul iż-żmien u kif inqasam minnhom? Minn fejn ħan nibdew?
Naħseb jiena. Billi l-ewwel ngħidlu ħaġa dwar is-seduta tal-Parlament. Xifti jew is-seduta tal-Parlament ma tantx inbidlet. Għaliex, għax il-Parlament kellu dejjem lan li iġib l-eżekuttiv il-mienet jiggverna u biex jiltaqa ma' rappreżentanti tal-poplu. Kellek żminijiet fej l-eżekuttiv mhux bil-fors kien elett fl-istorja parlamentari, speċjalment dik Ingliża u anki dik Maltija. L-eżekuttiv kien fis-seklu 19 Malta il-gvernatur u l-kapijiet tad-dipartimenti li kienu civil servants. Dikonu civil service, u jipoġu l-Konsil tal-Gvern. Umbagħad mill-1849 le, meta kellek nies eletti li jiġu fil-Parlament. Imma l-gabinett ma kienx magħmul mill-Ministri kif nafuhom mill-lum eletti, imma kien magħmul mill-Gvernatur u numru ta' kapijiet ta' dipartimenti, tal-iktar dipartimenti importanti finanzi u oħrajn bħal dawn. Allura enti rrit li il-gvern biex jitmexxa tajjeb kull gvern, irrit li jkun hemm xi ħadd li jagħmel skrutinju u jgħinu biex jagħmel liġijiet tajbin. U għadha l-affarijiet li ngħidu il-Parlament jeżistu biex jagħmlu liġijiet tal-ġid tal-poplu. Issa allura il-gvernijiet jiġu fil-Parlament biex qiegħdu l-programm tagħhom. Jisimaw dak li għandhom xi jgħidu ir-rappreżentanti tal-poplu, mbagħad jittieħdu deċiżjonijiet jista' jkun li fil-passat dejjem kellek l-idea ta' kif se deċiżjoni bil-maġġoranza. U allura minn għandu l-maġġoranza jiddeċidi finalment fl-aħħar. Però ma jfissirx li min jiġi fil-Parlament qatt ma jisma' minn dak li jgħidulu il-minoranzi, anzi fir-realtà ġi issib. Li ħafna klawżuli fala li jiġi nbidlu għax ikun għaddejjem mill-istadju ngħidu ta' kumitat fejn ikun hemm diskussjoni dwar il-klawżuli u l-gvern jinduna dak li qed parilet u huma tajbin. Imma mela l-Parlament huwa magħmul biex il-gvern ikun jista' jagħti rendikont u biex ukoll ikollu għajnuna fit-tfassil tal-liġijiet. U biex finalment dawk il-liġijiet joħorġu minn l-awtorità fejn hemm rappreżentanti tal-poplu. Għaliex inti għandek tobdieħ l-istat. Meta kellek stat totalment mingħajr rappreżentanza, inti kont tobdieħ xogħol li kont tibża minnu. Għaliex il-poter kien ikollu l-armata, s-sultan u jgħidlek ma tobdix allura jiena nqiegħdek fil-frisk u ċċelel ħafna da bikru kisħin fil-frisk veru. Imma meta inti kollok nies eletti inti tobdih għax inti għalmenu kellek nies li provi influenzaw t-mexxija fil-pajjiż u kultant semgħu l-opinjoni tiegħek minħabba li jintaqgħu miegħek qabel jiġu eletti u jiddiskutu jisimgħu il-veduti tan-nies. Allura is-sistema parlamentari l-ewwel net il-seduta mibnija biex toħroġ dawn l-affarijiet. Mela aħna nibdew bit-talba li normalment hija element tal-fidi tal-poplu li jkun hemm hija rappreżentat dak il-Parlament.
U xi wkoll fil-Kostituzzjoni l-Kattolika
anke l-Ingilterra jgħidu t-talba ma fil-Parlament, jiġifieri mhux Malta biss. Mbagħad tiġi għall-mistoqsijiet. Kull membru parlamentari taħna ta' gvern oppozizjoni, għandu dritt li għamel mistoqsijiet lill-ministri biex ikunu jistaw iwiġbu.
Minna li ħamsa kull seduta jistaw jgħamlu.
Dik ġili mbidle, ġili kħet sitta kħiġet. Ġifiri daħħa, pero l-importanti huwa li l-ministri huma obbligati jiġu l-parlament u jwiġbu l-mistoqsijiet li għamlu id-deputati l-oħra fil-parlament. Għaliex? Għax jekk inti trid l-informazzjoni biex tkun taf il-gvernu mexxi tajjeb, Allura, t-tissaqs, jokk ux jisir abbus ta' poter, jokk kella jekk dak li jiet jajt il-gvern jamil sens ma dak li jiet jiġri, kultant titlop mistoqsijiet informazzjoni biex jinti zda tqabbel dak li jiet jiġri, dak li jiet jinaħt, u tkun tifem aħjar minn dak li mir-risposta xem u memx.
Ħaġa li n-nota jien, li fil-risposta parlamentari jgħat il-ministru, il-ministru jgħid, jiena informat, illi u jkompli jgħati il-risposta. Għalli xie ktiba jgħek?
No, għedna il-ministru ma xie kun jaf kollo xu. Jekk inti il-ministru tajdlu, per eżempju, kemm hemm messaġġi ra fid-dipartimenti li għaw taħtek. Issa il-ministru ovvjament ma jkollu l-ebda dejja ta' sa kemm hemm messaġġi ra jgħu. U għaliex issaqsija mistoqsija bħal dik, għax fil-drabi jista' jkun hemm il-ħela kemm timpjega messaġġiera, all right? U wieħed irid juri li hemm bżonnhom dal-messaġġiera. Però il-ministru mista' jkun jaf kemm hemm messaġġiera jaħdmu f'kull dipartiment li għaw taħtu. Allura bil-fors irid idur fuq il-Parent Secretary, il-Parent Secretary jibgħat il-mistoqsija fid-dipartimenti l-oħra daw jibgħatulu in-numru ta' messaġġiera li għandhom fid-dipartiment tagħhom jgħodduhom kollha flimkien. U l-mistis li għajtina informat li n-numru ta' messaġġiera fil-dipartimenti għaw taħt u ma ta' 20, 30, 50 kemm ikun.
U jekk ma tkunx eżatta l-informazzjoni, ma il-ministru jieħel imma responsabilità għadijaw?
Il-ministru huwa responsabli lejn il-parlament. Di konna tkellimni, niftakar meta konna dottrini parlamentari. Mhux ta' taħt huma responsabli, u responsabli. U rappreżent qiegħed hemmhekk biex imexxi f'isem il-poplu. Issa, u għandu kull dritt li imexxi proċedur disċiplinarji kontra membri li jippruvaw jekk informazzjoni ħażina, jista' jkun l-informazzjoni żbaljata. Meta l-informazzjoni ma tkun tinsiex li waħda fejt li tiġri hija, li d-domanda qabel mistu jaqraha tmur fl-offiċċju tiegħu u tiġi vetted. Jiġifieri huma għandhom responsabilità n-nies tal-offiċċju tal-Ministru li saqsu l-mistoqsijiet qabel dik tmur fil-Parlament. Biex jekk hemm xi ħaġa li jaħsbu li mhix eżatta jew mhix tajba jew da. U ma nafx jiena anti Marti għax rispondejt mistoqsijiet parlamentari s'issa ħajtek.
Jiena ma jidhirlix li qatt irrispondejt.
Le, jiena rispondejt. U kemm il-darba bħala kurzità inqabbel ir-risposta li ktibt jiena ma' risposta tal-Ministru u qatt ma kienu l-istess. Mhux għax inbidel xi fatt forsi, imma anki l-enfasi fej jisir ġili fil-risposta jkun differenti mill-li għamiltu jina, xina biex nara mill-line politika. Mela il-ministeru ħa responsabilta għattu eġiba sa. Jina vera miltlu il-homework, vera tajtu il-fatti dwar il-mistoqsija, imma anki ġili jekk uħass li dina ma jriċ jajda dil-bicċa li jina għamilt emmek għax ma jħoss li għandu jajda fil-mistoqsija x ma titlobiex, u jma ħass li titloba. U jaħalli barra, d-dizġi kħed tijaw, jaxħe jgħidlu misminti ma semmejt lix. Jina naħseb li dir relevanti. Il-ministru, il-ministeru kien li għataħħa dik il-bicċa barra, ġifiri, nistax jgħid li li jina ħallejt lu barra, f-meta għu jgħid t-reġiba ministerja. Ġifiri, fil-departimenti, inti ta' għamil draft, najdu la tal-risposta, un battmur il-ministeru u l-ministeru jifformula il-klim ta' kif jrid joħroġ it-tweġiba. Allora, jew responsabilta wkoll tagħha. Mbagħad għandek il-ħin tal-statements fil-Parlament. Huwa importanti li il-pubbliku jkun informat dwar aspetti fil-ħajja ta' tmexxija tal-pajjiż. U ġieli jkun hemm il-bżonn li ministri jagħmlu statements jew dwar punti ta' kontroversja fil-pajjiż, jew dwar negozjati li qed isiru. Jonkella dwar xi riżultat li nkiseb fi trattati u f'tema barra jonkella fi żviluppi oħra. U barra minn hekk barra li jagħmel l-statement, huwa jkollu ċ-ċans li iwieġeb mistoqsijiet biex ikkjarifika dawk il-punti li tqajmu. U mbagħad jiġi għandak il-ħin tal-mozzjonijiet ukoll fejn jistgħu ikun hemm mozzjonijiet li tresqu jew mill-Oppożizzjoni jew minn membru wieħed tal-Parlament. Jon kellam il-gvern stess, biex jo ibiddel il-proċedura, jo biex jiddiskuti xie fatt specifiku. Ikollok minn daw il-mozzjonijiet. Mbagħad jiġu l-ordnijiet tal-ġurnata fis-sens li ikollok inti kollok l-aġenda tal-Parlament. U dik l-aġenda tajt se jiġi diskuss u mhux diskuss. Kull liġi tittgħaddi minn numru ta' stadji biex tiġi studjata mill-aħjar li jista. Ikollok l-ewwel qari fejn il-liġi tiġi għall-ewwel darba preżentata fil-Parlament, u mbagħad ikollok it-tinqari fejn il-Ministru jitkellem dwar il-ġeneralità tal-liġi, dwar l-ispirtu tal-liġi, ma jitkellimx dwar klawżoli fid-dettall, ma jitkellem dwar il-ġeneralità tal-liġi. U l-Oppożizzjoni twieġeb fuq il-ġeneralità wkoll tal-liġi. Mbagħad jgħaddu għall-istadju ta' kumitat. Il-kumitat hemmhekk fejn jaraw il-klawżoli iktar fid-dettall. Ħafna drabi jiġri li inti ma tistax il-Parlament jara liġi fil-klawżoli kollha tagħha, u allura kultant diskussjoni tieqaf qabel tkun spiċċata liġi kollha, jekk ikun hemm mozzjoni apposta biex tieqaf, jonkella għaliex huma jħossu li għandu jiġi reġistrat progress. U kultant kif għadt f'programmi ieħor il-Ministru jiġi moti l-poteri li jagħmel xi tibdil f'ċertu qosma mingħajr ma bżonn li qod jerġa' jamenda l-liġi ma jkunu enabling legislation, delegated legislation ukoll ngħidula. Allora, mbagħad wara li sed il-kumitat jitgħaddi għal votazzjoni u jekk tgħaddi tmur għat-tielet qari. Tielet qari huwa fejn jerġgħu jinqraw dak it-tibdil li sar u mbagħad il-Kamra tivvota. Jekk dik il-liġi triex liġi, jew le.
Bejbu ħetu ieħor, kemm ukoll hemm bżonn seduti biex liġi tgħaddi mill-istadji kollha. Ovvjament tgħid li ma jiddependi mill-liġi x'inhi. Ovvjament tibdilet li sar biex Malta daħla fl-Unjoni Ewropea kien hemm ġranet u ġranet ta' dibattiti. Imma liġi sejħolha normali, regolari, xejn ta' barra minn hawn. Taftuħu ftit seduti mhux ħażin.
Taftuħ il-komplessità tal-liġi tagħmel differenza ħafna. Jiena naf liġijiet, per eżempju, liġi li wafqet li tagħti rikonoxximent laqdiet tal-konsumatur f'Malta li għaddiet fin 1981. Din għaddiet seduta waħda.
Ix kien hemm qbil.
Kien hemm qbil, għalhekk u mhix komplessa ħafna. Ma kienx liġi komplessa, qed tgħid isma' sallu mill-ġurnata laqdiet tal-konsumatur staw jaħdmu għax kienu problemi issa biex nagħmluhom jistgħu jaħdmu. Għalhekk għamlu din l-emenda fil-liġi. U allura daw jistgħu jibdew jaħdmu. Ma kienx hemm diffikultajiet kbar. L-Oppożizzjoni qablet, ftehmu u da. Ikun hemm llum bis-saħħa tal-kumitati jkollok ukoll ftehim kemm mandat ieħu diskussjoni fuq liġi. Meta jkunx hemm ftehim allura ċ-ċansi huwa li d-diskussjoni tebqa' sejra. Sakemm kif għatlek, ma jkunx hemm xi membru li jitlob li jiġi reġistrat progress, jiġifieri qed jgħid isma'. Aħna dinna nifqu fuqha u mmorru jew fuq klawżula li jmiss jew kellha fuq liġi oħra, issa nagħlqu għadi u neħdu l-vot. Jekk il-vot jiġi favur li jkun hemm progress, allura diskussjoni tiegħu. Il-kumitati jgħinu biex il-liġi tiġu studjati aħjar u biex ikollok iktar ċans li tifli numru tal-liġijiet. Imma il-Parlament jagħtihem biex ixandar l-ewwel nett. Għall-pubbliku jkun jaf x'inhuma l-liġijiet li hu obbligat jobdi. U jkun ukoll jaf il-preġi ta' dik il-liġi u d-difetti ta' dik il-liġi, għax l-Oppożizzjoni ħafna drabi taħroġ id-difetti tal-liġi. U allura l-pubbliku ċans ukoll jibda jaħseb jekk din il-liġi xtajba jew le. Wara kollox. Kienna liġijiet li għaddew mill-Parlament u ftit wara jista' jkun waqgħu mill-Qorti Kostituzzjonali x'kienu meqjusin. Wara li sar xi challenge li hom bħala ultra vires beyond the powers of the government li jagħmilha dik il-liġi għax tikser l-Kostituzzjoni, jonkella għaliex kienu żbaljati u l-mimmissew daw il-liġijiet ħapassi legali u l-gvern kellu jirtira mill-pożizzjoni li jkun ha. Jonkella kien hemm il-biża' ta' passi legali u ċelitu jirtira. Naħseb pereżempju jiena fil-liġi li wafqet il-cable Teġim Malta li tat poter l-operaturi tal-kejbil li jieġibu programmi, jitrasmettu programmi mingħajr infringement tal-copyright. Imma meta kien hemm challenge fil-qorti, per eżempju, minn Biscay B, mill-ewwel spiċċat is-saħħa ta' dik il-klawżula kien tgħaddi tal-poteri. Ma tistax ikun hemm ċertu żbalji fil-liġijiet. Jew jsiru għax ikun hemm xi ħsieb mhux ċar jonkella għaliex ħadd jaħseb li jista' jiskappa mill-konsegwenzi tal-liġi wkoll. Mela mbagħad għandek inti proċedura għandek il-fatt il-Parlament kif se jitmexxa dak l-standing orders. Dawn huma il-metodi ta' proċedura.
Immaġina illi dawn l-istadji kollha li semmejt kollha qegħdin msemmijin fl-standing orders.
Imsemmijin fl-standing orders u inti għandek il-proċedura ta' l-affarijiet l-oħra ta' kif għandu kemm jista' jitkellem membru parlamentari għalkemm ħin dwar privileġġi. Għandek ħafna mill-elementi li jmexxu s-sistema qegħdin fl-standing orders. Fl-1849 daw bdew li kienu xi 28. Illum għandek ferm iktar għax ma' żvilupp tal-parlament jitlu prattiċi oħra u jkollok il-bżonn li tamenda.
Jekk xejn imħabba t-televiżjoni u r-radju pereżempju, li da ma kienx jeżistu 150 sena ilu, forsi li trid
żminijiet jitolbu. Anke biex daħal biex daħal il-filming jew trasmissjoni tal-parlament kellhom jiġu amendat il-proċeduri. Inti dejjem il-parlament huwa importanti. Li wieħed jifhem li irid ikollu dal-proċeduri, nkella ma jistax jaħdem, jekk ħadd jitkellem f'daqqa, jekk ħadd jitkellem kemm irid, jekk ħadd da, ma tistax tagħmel liġijiet tajbin. Mela l-standing orders iridu jkunu hemmhekk bil-forz biex inti tmexxi biex anki minn qed imexxi l-speaker jew inkella deputy speaker jew president tal-kumitat ikun jista' jirregola l-kamra u kulħadd ikun jaf ir-regoli tal-kamra. U dawn ma xi ħaġa kif għad tibdew fl-1849 u baqgħu ġejn sellu ma xi hemm bżonnhom. Ma jfissirx li dawn huma regolamenti li ma kultant jistgħu b'mozzjoni jissospendu xi ħodd minnhom. Per eżempju, fil-passat fl-antik, il-parlament kien ikun maqsum f'sessjonijiet kważi ta' sena l-waħda. U kull darba li jew kellha kull darba tiftaħ sessjoni ġdida kien jiġi il-gvernatur u jagħmel diskors tal-ftuħ ta' sessjoni. Illum min jara il-Parlament Ingliż f'Settembru sta' jara reġina tmur bil-pompa kollha biex tiftaħ sessjoni oħra tal-Parlament. Imma kważi f'kull leġislatura issa saret il-prattika li l-gvern issaq mozzjoni biex jissospendi l-idea ta' sessjonijiet. Għaliex? Għaliex kien hemm affarijiet li kienu joħolqu wkoll problemi għall-gvern. Pereżempju, jekk liġi ma tgħaddix sessjoni, ma tistax titressa ftit sessjoni terġa' tistenna sessjoni oħra tal-Parlament. Allura inti tiġi fid-diffikultà ta' x'tista' tagħmel u ma tagħmilx tagħmel biex tmexxi. Jekk inċertajt ġurnata il-membri tiegħek ma ġewx kollha u kellek votu ġi kontra u l-liġi intilbet, allora ma sejġi interessanti. Allora jissospendu il-klawżola fl-standing orders ta' sessjonijiet u jkollok sessjoni waħda. Minn meta jibftaħ il-Parlament sakemm niġu għall-elezzjoni.
Ġili jissemma l-Erskine May. Dan x'inhu?
L-Erskine May min jgħidu il-Bibbja tal-Parlament. Dan huwa ġabra li ta' deċiżjonijiet li ttieħdu matul iż-żmien.
Aw Malta?
Le, li huwa l-Ingilterra, ġewwa Westminster. U miġburin, ovvjament, minn Erskine May. U li jiġrilek huwa li inti jekk tara kieku kellek toqgħod tara s-siduti parlamentari, kultant l-speaker jiġi mitlub biex jagħti rulings. Jikollha x'għad jiċċallenġja l-proċedura, x'għad jiċċallenġja l-affarijiet ma sorux sew. U allura awtomatikament l-speaker ikollu jistudja dak li ġara u jara x'konformi. Ġieli jiġri l-standing orders ma jitkellmux biżejjed ċar. U allura billi xi prattika tkun ġiet stabbilita tiġà ġewwa l-Ingilterra, ħabba li hu parlament iktar attiv minn tagħna wara kollox kien.
Iktar antik ukoll.
Iktar antik. Allura, aħna nagħmlu referenza lejn l-Erskine May biex naraw f'każi simili, ħafna drabi jkollok każi simili, x'ġara x'kienet id-deċiżjoni dikinhar. U mbagħad ngħidu isma' aħna hawnhekk din ma hija forsi hekk u ninterpretaw hekk, però anke l-Erskine May jinterpreta, kien kellha aħna m'għandna xi hija hawnhekk, però qed nimxu ma' l-Erskine May kif aħna qisna trabatna li nagħmlu, allura nistgħu inkomplu fuq bix-xogħol tagħna għax ħadna deċiżjoni li hija kompatibbli ma' sistema parlamentari li aħna għażilna biex inħadmu.
Sewwa, nitkellmu fuq il-privileġġi. Il-privileġġi ovvjament għandek privileġġi parlamentari ta' membru parlamentari biex jaqdi responsabiltajiet tiegħu. Int fil-fema tiegħek kif rajthom jinbidlu privileġġi matul iż-żmien? Taħseb illum għandna inqas privileġġi, iktar privileġġi jew privileġġi differenti milli kienu jgawdu minnhom membri parlamentari fil-passat?
Il-privileġġi stabbilixxew ruħhom u baqgħu kważi l-istess, bażikament. Int li kellek iż-żmien li ma kellekx privileġġi. Fl-1877, membru tal-Kunsil tal-Gvern, Ramiro Barbara, kien qal xi ħaġa fuq persuna barra mill-Parlament u dafittxu fil-qorti u ġie kkundannat 3 ħabs il-membru tal-Kunsil. U għalkemm dik kienet qajmet kbir fil-Kunsil tal-Gvern, Sir Adrian Dingley li kien il-Crown Advocate dak iż-żmien l-Avukat tal-Kuruna, qal m'hemm xejn. Li tista' jipproteġi membru parlamentari milli jitkellem bil-libertà. U allura mbagħad fl-1881 li daħlet l-ordinanza li tagħti l-privileġġi lill-membru. Minn dakinhar law tibdil enormi ma kienx hemm. Għaliex irriduhom il-privileġġi? Membru parlamentari għandu jkollu l-libertà li jitkellem fil-Parlament u qudiem il-Kamra dawk l-affarijiet kollha li jħoss li l-Kamra għandha tisma'. Issa jista' jkun li ċertu affarijiet ukoll li membru parlamentari jsir jaf, jsir jafhom minn sorsi li huma jistax jikxef. Għaliex? Għaliex il-persuna tista' soffri danni materjali, jista' jsofri danni fiżiċi, ġiblu f'ħajtu f'periklu, u allura l-membru parlamentari jkollu jitkellem mingħajr ma jikxef is-sorsi tiegħu. U li ħadd mesti obbligah biex jikxifhom is-sorsi tiegħu. Jekk inti allura kultant iridu jieħdu sogri. Jekk jitkellem jgħid li għandu jgħid u li jkun jaf li hu veru barra, ifittxu ħadd danni. Alla voglio jaf li hu vera, ma jistax jgħid ngħidlek l-informazzjoni għaliex inkella jikxef is-sors tiegħu.
Dik ġurnalisti biss jistgħu jagħmlu għadi. Li ma jekk illum xkont il-liġi kif illum.
Eżattament. Allura inti ma inti għandek il-problema. U ċertu affarijiet kieku ma jistgħux jingħadu. Ma jistawx il-gvern jiruħ li jemma fajtiet jiġru li huma ħżina. Issa tajli għaw min jabbuża, ma fid-dinja, dinja storja ta' kuljum, li jimxu sew l-affarijiet u jkun hemm xi ħadd li jista' jabbuża. Imma l-privileġġi qegħdin hemm biex aħna nassuguraw li l-membru parlamentari jista' jgħid idmiru, ma inti wak sur ta' privileġġ li tipprova żomm membru milli jaqgħod idmiru fil-Kamra tar-Rappreżentanti. U għasur ta' privileġġi teddu biex ma jgħidx li għandu jgħid. Jon kella ma jitkellimx bil-libertà. Jgħid
waqfu u sejjer lejn il-Parlament.
U sejjer lejn il-Parlament. Dawn huma privileġġi biex jgħidu lill-membru parlamentari f'sitwazzjoni iktar sikura ħalli jista' jaqder id-doveri tiegħu mingħajr biża u mingħajr tfixkil lejn il-kostitwenti li eleġġewh u lill-poplu ġenerali. Mela l-privileġġi għalhekk jeżistu. U ma tistax automatikament tajt isma din neħja. Diġara però, kif kien il-membru il-parlament jimxi meta jkun hemm akkuża ta' ksur ta' privileġġ. L-speaker ma jgħidx hemm ksur ta' privileġġ, jgħid prima faċe fid-der jidher li hemm ksur ta' privileġġ. U mbagħad kien qed il-kamra li tiddiskuti, jiġi quddiemha ksur tiddibatti, ittella lil min u akkużat. Bħaqisu issir qorti, litteralment. Imma tinsewx li kien għandna każ f'Malta fl-1880s, meta wieħed instab ħati quddiem il-Parlament ta' ksur ta' privileġġ, ħall każ tiegħu quddiem il-Qorti Ewropea. U l-Qorti Ewropea ta' drittijiet qalet le mhux sewwa li l-nies tal-Parlament ikunu l-akkużaturi, l-imħalfin, id-difiża kollha flimkien. Allura qalet li da ma kellux fair hearing. U il-każ kontra tiegħu kellu jaqam. U fil-fatt, wara numru ta' snin fl-aħħar in-nexxina konna nbidlu il-proċedura fis-sens li nneħħu s-sistema kif kienet qabel u nagħmlu kumitat tal-privileġġi biex jisma' l-każijiet u fejn hemm ksur ta' privileġġ jista' jgħaddih skont it-tip ta' ksur privileġġ li l-banki lill-pulizija u l-qorti biex jittieħdu passi kriminali skont it-tip ta' ksur ta' privileġġ.
L-aħħar mistoqsija ta' malajr, inti taħseb li da' privileġġi kollha li għandhom membri parlamentari jiġibu ruħhom sew fil-Parlament u ġabu ruħhom sew b'mod dinjitus matul is-snin?
Iva u leħ. Dinja, għalix, ma s-sax t-ġeneralizza li ma kellekx nis li ġabruħu b-mod dinjituż. Laslajt li ma kienx hemm imma ġabx ruħu b-mod inqas dinjituż, għajo dinjituż xej. Il-parlament kellu jkollu l-momenti solenni tiegħu, il-momenti verament importanti tiegħu fejn in-nies iġibu rħom dinjità kbira u jkollu l-momenti fejn in-nies jitilfu rasu, fejn in-nies joħorġu barra mill-linja, fejn jiġu fl-idej. U din narawha mhux biss anki f'Malta, narawha ħafna postijiet oħrajn. Għaliex kultant l-emozzjonijiet jirbħu fuq ir-raġuni u kumment li jkun sar joħloq f'daqqa waħda vulkan ta' problemi.
Rejn jasih ħafna fl-Italja, u anki fl-Azja.
U fl-Azja. U darba anki l-Ingilterra, meta wieħed qabad anki l-mejs, u rrid jagħti biha li hija dik
il-mazza li kunt hemm
quddiem fuq il-mejda, ġifieri mhux l-ewwel darba. U tinsiex, id-distanza l-Ingilterra bejn naħa oħra hija ta' żewġ qabel.
Kalkulat apposta.
Arrajn.
Jekk iħorġu x'qabel għal xulxin.
Fil-passat kienu jħorġu x'qabel għal xulxin.
Tajjeb, Godfrey, ningrazzja l-Professur Godfrey Perotta, il-mistinni residenti fil-programm tagħna, ningrazzja wkoll il-maltamedia.com u l-Campus FM tal-produzzjoni u x-xandir ta' din is-sensiela kemm fuq Campus FM kif ukoll fuq l-internet. Jiena Martin Tabattista nixtieq ilkom is-saħħa.